En spurv bliver kvalt og ligger omtrent en time, så vi kan se på den og forvisse os om, at den virkelig er død. Dens øjne er ubevægelige, dens krop trister og stiv. Jeg kan ikke opdage det mindste tegn, som kan forråde tilstedeværelsen af liv i det lille kræ. Magikeren tager sit forstørrelsesglas og samler en solstråle i et af uglens øjne. Jeg venter et par minutter, uden at der sker noget. Den gamle mand sidder bøjet over sit mærkelige værv med blikket festet i en glasagtig stirren og med koldt, ubevægeligt og udeltagende ansigt. Pludselig åbner han læberne og hans stemme bryder ud i en uhyggelig sang på et sprog, som jeg ikke kender. Lidt senere begynder fuglen at røre på sig. Jeg har set en hund have krampetrækninger på samme måde, kort før døden indhentede den. Så kommer der en svag bevægelse i fjerne, og i løbet af nogle minutter er spurven på benene og hopper rundt på gulvet. Min sanden den døde er kommet til live. I den næste fase af denne mærkelige tilværelse får fuglen tilstrækkelig kraft til at flyve op i luften, hvor den giver sig til at finde nye hvilepunkter, medens den flyver rundt i værelset. Det hele forekommer så utroligt, at jeg må tage mig sammen på sjæl og læme for at forvisse mig om, at alt og alle omkring mig er virkeligt og til at tage og føle på og ikke hallucinationer. Der går en spændt halv time, medens jeg jagttager den genopvagte fugls flagrende anstrengelser. Omsider får jeg en ny overraskelse. Den stakkels spurv falder til jorden og ligger ubevægelig for vore fødder, der ligger den uden at røre sig, og en undersøgelse viser, at den ikke ånder og er ganske død. Kunne de have forlænget dens liv endnu mere, spørger jeg magikeren. Mere kan jeg ikke vise dem i øjeblikket, svarer han med et let skuldertræk. Panditen fortæller, at man håber på større ting gennem fremtidige eksperimenter. Der er andre ting, hans mester kan gøre, men jeg må ikke misbruge hans tålmodighed, og få ham til at spille en gadetroldmands rolle. Hvad jeg har set, har tilfredsstillet mig. Jeg får at vide, at han kan skabe friske druer til syneladende af den rene luft og servere sukker godt lavet af ingenting, at hvis han tager en vissen blomst i hånden, vil den hurtigt genvende sin oprindelige friskhed. Hvad er hemmeligheden ved disse tilsyneladende mirakler? Jeg prøver på at få et vink om det, og får et mærkeligt svar. Det er en af den slags forklaringer, som i virkeligheden ikke forklarer noget. Den virkelige hemmelighed er stadig skjult bag Benares mirakelmagerens sprede pande, og han har hidtil den ikke afsløret det selv for sine nærmeste disciple. Han fortæller mig, at han er født i Bengalen. Da han var 13 år gammel, blev han bidt af et giftigt dyr. Hans tilstand var så alvorlig, at hans moder opgav håbet og tog ham ned til Ganges, for at han kunne dø. Efter hindu-religion kan der ikke være nogen helligere eller lykkeligere død end ved siden af denne flod. Han blev båret ud i den hellige flod, medens den sørgende familie samledes på bredden til begravelsesceremonien. Han blev sænket ned i vandet, og så skete der et mirakel. Jo dybere de sænkede ham, des mere sank vandet rundt om hans legeme. Da han blev hævet igen, steg vandet på en ny, indtil det nåede sin normale vandstand. Han blev dyppet datter og atter, og hver gang sank vandet af sig selv. Kort sagt, Ganges værede sig ved at modtage drengen som dødsgæst. Der sad en yogi ved flodens bred og jagttog, hvad der gik for sig. Han rejste sig og forudsag, at drengen var forudbestemt til at leve og blive noget stort, og at hans skæbne ville blive heldig, for så vidt og han ville blive en berømt yogi. Derefter gned han nogen urter på det forgiftede sår og gik sin vej. En uge senere vendte han tilbage og fortalte forældrene, at drengen nu var helt helbredet, og det var virkelig også tilfældet. Men i mellemtiden var der sket en mærkelig forandring med barnet. Hele hans mentalitet og karakter var forandret, og i stedet for at blive hjemme hos sine forældre tørstede han efter at blive yogi. Fra nu af plagede han stadig sin moder, indtil hun nogle år senere gav ham tilladelse til at forlade hjemmet. Han drog ud for at finde yogimestrene. Han drog til Tibet, dette mystiske land på den anden side Himalaya-bjergene, og håbede på at finde den lærer, der var bestemt for ham, blandt des berømte undergørende eneboere, for det er en idé, som er fastgroet i indisk tankegang, at aspiranter må være personlige disciple hos en, der selv har mestret yogiens mysterier, hvis han skal have held i sin søgen. Den unge Bengaliser søgte en sådan mand blandt de eneboere, der lever i hytter eller huler, selv når bjergene blev hjemsøgt af hylende, iskolde storme, men han vendte skuffet hjem. Der gik år, uden at der skete noget, men hans ønske blev ikke mindre af den grund. Endnu en gang drog han over grænsen og vandrede over i det sydlige Tibets kolde ødemarker. I en spartansk bolig oppe i bjergene fandt han en mand, der viste sig at være den længe eftersøgte lærer. Derefter hører jeg en af disse utrolige påstande, som tidligere ville have fået mig til at le foragteligt, men som nu forblød for mig. For man forsikrer mig højtideligt, at denne tibetanske mester er ikke mindre end 1200 år gammel. Det bliver sagt lige så roligt, som hvis en vesterlænding havde sagt, han var 40. Denne forbavsende legende om langt liv er mindst to gange før dukket op. Brahma, yogien fra Ayurveda-fløjen, fortalte mig en gang, at hans mester i Nepal var over 400 år gammel, og en hellig mand, som jeg traf i det vestlige Indien, sagde, at der fandtes en yogi, der boede i en næsten utilgængelig hule i Himalaya-bjergene, og han var så gammel, over tusinde år, blev der sagt, og hans øjenlåg faktisk hang tungt ned af alder. Jeg havde affærdiget begge disse tilfælde som fantastiske, men nu må jeg igen høre en gentagelse af dem, for manden foran mig antyder, at han er på sporet efter livets elixir. Den tibetanske lærer indviede den unge vishud Hananda i lægens kontrol, yogaens grundregler og øvelser. Under denne strenge uddannelse, viste disciplen sig i besiddelse af overnaturlige lems- og åndskræfter. Han blev også indviet i den mærkelige kunst, som han kalder solvidenskab. Trods strabasserne ved en tilværelse i en indesneet egn fortsatte han i 12 år sin uddannelse hos den tibetanske udødelige. Da hans uddannelse var færdig, blev han sendt tilbage til Indien. Han gik over passene og drog ned på sletterne og blev selv lærer i yoga. Indtil slog han sig ned i Puri ved den bengalske bugt, hvor han stadig har en stor bungalow. Den skare disciple, der samles om ham, hører udelukkende til den højere stående klasse hinduer. Der er velstående købmænd, rige godsejere, regeringsembedsmænd og endog en raja. Jeg får indtryk af, måske tager jeg fejl, at mere beskidne folk ikke bliver opmuntret til at komme. Hvorledes udførte de vidunder, de viste mig? Spørger jeg lige frem. Vishud Hananda lægger sine plumpe hænder over kors. Hvad de har set, er ikke et resultat af yogaøvelser. Det skyldes kendskabet til solvidenskaben. Yogaens kernepunkt er en udvikling af yogiens viljekraft og koncentrationsevne, men i solvidenskaben er disse egenskaber ikke nødvendige. Solvidenskaben er kun en samling af hemmeligheder, og der kræves ikke nogen særlig uddannelse for at anvende dem. Den kan studeres ganske på samme måde som en hvilken som helst vesterlandsk materialistisk videnskab studeres. Pandit Kavir tilføjer en bemærkning om, at denne besynderlige kunst ligner læren om elektricitet og magnetisme mere end noget andet. Jeg er lige så uforstående som før, og mesteren giver yderligere oplysninger. Denne solvidenskab, der nu stammer fra Tibet, er ikke noget nyt. Den var velkendt af Indiens store yogier i meget gamle dage. Nu er den imidlertid glemt i dette land undtagen af nogen ganske få. Der er livgivende elementer i solens stråler, og hvis de kendte hemmeligheden ved at udskille eller udvælge disse elementer, så kunne de selv udføre vidunderne, og sollyset har æteriske kræfter, der, når de først har fået herredømme over dem, har magisk kraft. Underviser de deres disciple i disse solvidenskabelige hemmeligheder? Endnu ikke, men jeg er ved at forberede det. Der vil blive udvalgt nogle disciple, og de vil lære hemmelighederne at kende. Vi er netop nu for tiden ved at bygge et stort laboratorium, hvor der vil blive afholdt forelæsninger, demonstrationer og forsøg. Hvad lærer så deres disciple for tiden? De bliver indført i yoga. Pandit Ten viser mig laboratoriet. Det er en moderne bygning, adskillige etager høj og udpræget europæisk i sin stil. Murene er af røde mursten, og der er store huller, hvor vinduerne skal være. I disse huller skal der anbringes store spejlglasruder, for de forsøg, der skal foretages i laboratoriet, vil omfatte sollysets tilbagekastning gennem rødt, blåt, grønt, gult og farveløst glas. Panditen fortæller mig, at der ikke findes noget glasværk i Indien, der kan lave glas af den størrelse, der skal bruges til kæmpe vinduerne, og derfor kan bygningen ikke blive færdig. Han beder mig forespørge i England, men understreger, at Vishud Hananda ønsker sine krav nøje overholdt. Disse omfatter den betingelse, at fabrikanterne skal garantere, at glasset er fuldkommen frit for luftblære, og at det farvede glas skal være fuldkommen gennemsigtigt. Hver stykke skal være 3,65 meter langt, 2,45 bredt og 2,5 cm tykt. En jeg skrev til det største glasværk i England, men de nægtede at påtage sig hvervet, fordi de tekniske krav, Vishud Hananda stillede, var uigennemførlige. De erklærede, at det var umuligt for noget glasværk at finde en fremgangsmåde, der kunne garantere for, at der ingen luftblære var i ruderne, at glas ikke kunne farves, uden at dets gennemskinlighed for solens stråler formindskedes, at spælgæres ikke på tilfredsstillende måde kunne laves mere end ca. 0,6 cm tykt, og at ruderne måtte laves i to halvdele, hvis man ville undgå brud på den lange rejse til Benares. Billedtekster til S192b. Indiske slangebesværgere. Laboratoriebygningen er omgivet af en stor have, der er skærmet for nysgerrige øjne af rækker af palmetræer med fjerdannede grene. Jeg vender tilbage til mirakelmageren og tager plads foran ham. Det er tyndet ud blandt disciplene, der er kun 2-3 stykker tilbage. Pandit Kavir sætter sig ved siden af mig med sit astudering og hærget ansigt er bød i drættet mod mesteren. Pludselig fremsætter Vishud Hananda en uventet bemærkning, jeg kunne ikke antage dem som min egen elev, medmindre jeg i forvejen havde tilladelse fra min tibetanske mester. Det er en af de betingelser jeg må overholde. Har han læst mine tanker? Jeg stirrer på ham. Han rynker en smule på sin let kublede pande. Lige meget, jeg har ikke udtrykt noget ønske om at blive disciple hos ham. Jeg har ikke særlig travlt med at blive disciple hos nogen. Men en ting er jeg sikker på, et sådan ønske ville fremkalde et afslag. Hvorledes kan de komme i forbindelse med deres mester, hvis han opholder sig i det fjerne Tibet? Spørger jeg. Vi står i nøje forbindelse på de indre planer, svarer han. Jeg er mig bevidst, at jeg hører efter, men ikke at jeg forstår. Alligevel har hans uventede bemærkning for øjeblikket vendt mine tanker fra hans mirakler. Jeg grubler, og uden at vide af det spørger jeg, mester, hvordan kan man finde oplysning? Vishud Hananda svarer ikke, han stiller i stedet et andet spørgsmål. Hvis de ikke udøver yoga, hvor kan de så opnå oplysning? Jeg tænker over det i nogle sekunder. Men jeg har hørt, at det er overordentligt svært at forstå yoga uden en lærer, for ikke at tale om at udøve den med held. Virkelige lærere er vanskelige at finde. Hans ansigt er stadig lige udeltagende og uforanderligt. Når den søgende er red, så kommer mesteren altid. Jeg giver udtryk for min tvivl. Han slår ud med sin plumpe hånd. Et menneske må først være rede selv, så vil han, ligegyldigt hvor han end er, til sidst finde en lærer. Og hvis mesteren ikke kommer i kødet, så vil han vise sig for den søgendes indre øje. Hvorledes skal man da begynde? Sæt en tid af hver dag, hvor de sidder i den ganske lette stilling, som jeg nu skal vise dem. Det vil hjælpe med til at forberede dem. Husk også at dæmpe vrede og behersk lidenskab. Vis hud han er en dag viser mig nu lotusstillingen, som jeg allerede kender. Hvorfor han kalder det en let stilling, med de forvredne, korslagte ben, forstår jeg ikke. Hvilken voksen europæer kan lære at forvride sig sådan, udbryder jeg. Vanskeligheden ligger kun i de første forsøg. Det bliver let, hvis det øves hver morgen og aften. Det, der er vigtigst, er at fastsætte en bestemt tid på dagen til den yogaøvelse og så overholde den nøje. Til at begynde med er 5 minutters anstrengelse nok. Efter en måneds forløb kan de forlænge det til 10 minutter, efter 3 måneders forløb til 20 minutter, og så videre. Sørg endelig for, at ryggraden holdes ret. Denne øvelse vil sætte en mand i stand til at erhverve fysisk ligevægt og åndelig ro. Ro er nødvendig til de videre yogaøvelser. Så underviser de i lægens kontrol-yogaen. Ja. Tro endelig ikke, at tankekontrollens yoga står over den. Ganske som et hvert menneskeligt væsen både tænker og handler, så må der være uddannelse for begge sider af vor natur. Legemet indvirker på sjælen, og sjælen vekselvirker på legemet. De kan ikke adskilles i en virkelig udvikling. På ny lægger jeg mærke til denne mands ulyst til at lade sig udspørge yderligere. Atmosfæren er gennemtrængt af en sjælelig kulde. Jeg beslutter at gå, men stiller ham først et sidste spørgsmål. Har de konstateret, om der er noget mål, noget formål i tilværelsen? Disciplenes alvor afslappes, og de smiler ad min indfoldighed. Kun en vantro, uvidende vesterlænding kan finde på at stille sådan et spørgsmål. Viser ikke alle de hellige hinduiske bøger uden undtagelse, at Gud helt og holdent holder denne verden i sin hånd? Læreren svarer mig ikke. Han synker hen i tavshed, men ser på Kaviri, som derefter svarer, hvis der er et formål. Vi må opnå åndelig fuldkommenhed for at forenes med Gud. I den følgende time hersker der tavshed i værelset Vishud. Han er en dag vender de store sider i en tyk bog, hvis omslag er trykt på bengali. Disciplene stiger, sover eller tænker. En beroligende, mesmerisk indflydelse sniger sig ind over mig. Jeg føler, at hvis jeg bliver længe nok, så vil jeg enten falde i søvn eller falde i en slags trance. Derfor tager jeg mig sammen, takker læreren og går min vej. Efter et let måltid går jeg varsomt gennem de krogede gyder i denne brogede by, der i lige høj grad synes at tiltrække helgener og syndere. Den lokker de fromme fra hele landet til sine overfyldte boliger. Men den drager også de ugudelige, de skurkagtige og de slette, for ikke at tale om snylte præster. De ringlende tempelklokker langs ganges bred kimer deres kalden til aftenandagt. Aftenen breder sig hurtigt over den grundende himmel. Solnedgangen bringer en ny lyd til, for muezzinen kalder profetens tilhængere til bøn. Jeg sidder på bredden af den gamle flod, den meget tilbedte Ganges, og lytter til de raslende palmeblade, der bevæger sig langsomt i den kortvarige brise. En aske tilsmurt tigger nærmer sig og standser, jeg stirrer på ham. Han er en slags hellig mand, for der gløder noget, der ikke er af denne verden, i hans blik. Jeg begynder at indse, at det ikke er lykkedes mig at forstå dette gamle Indien så godt, som jeg troede. Jeg griber blandt de få mønter i min lomme, spekulerende på, om vi kan slå bro over den civilisationens afgrund, der skiller os. Han modtager almissen med rolig værdighed, hæver til hilsen hænderne til sin askedækkede pande og går sin vej. Jeg har spekuleret længe over mysteriet med mirakelmageren, der spiller halløj med æderen og gengiver døde fugle et kortvarigt liv. Hans plausible men kortfattede fremstilling af solvidenskaben overbeviser mig ikke. Kun en tankeløs mand ville benægte, at den moderne videnskab ikke fuldt ud har udforsket de muligheder, der er skjult i sollyset, Men der er i dette tilfælde forhold, der får mig til at se andre steder hen efter en forklaring. Jeg har nemlig i det vestlige Indien hørt om to yogier, der kunne udføre den ene af Vishuddhanandas kunststykker, skabelsen af forskellige dufte af luft. Til alt uheld for mine undersøgelser, så var begge disse døde i slutningen af sidste århundrede, men min kilde var tilsyneladende pålidelig nok. I begge tilfælde kom der en duftende, uærgtig essens til syne på yogiens håndflade, som om den trængte ud gennem huden. Sommetider var duften stærk nok til at fylde værelset. Hvis Vishuddhananda havde den samme evne, så ville han let kunne overføre noget af duften fra håndfladen til lommeterklædet, imens han tilsyneladende famlede med forstørrelsesglasset. Med andre ord, hele forestillingen med det koncentrerede sollys behøvede ikke at være andet end et spil for at dække overføringen af den magisk fremstillede duft. En anden omstændighed, der taler for dette synspunkt, er den kendsgerning, at mirakelmageren endnu ikke har afsløret sin hemmelighed til en eneste af sine disciple, der er blevet holdt liv i deres håb ved den langstrakte opførelse af kostbare laboratorier. Og selv dette arbejde er gået i stå, fordi det var umuligt at fremskaffe kæmpe spejlglasruderne i Indien. Derfor venter og håber de stadig. Hvilken fremgangsmåde har Vishuddhananda virkelig anvendt, hvis sollyskoncentrationen kun har været et skalkeskjul? Det kan være, at også fremstillingen af vellugtende dufte er en af yogaevnerne, der kan udvikles gennem personlige anstrengelser, men jeg ved det ikke. Selvom jeg ikke kan fremsætte en holdbar teori, der kan forklare mirakelmagerens kunststykker, behøver jeg ikke at gribe til den teori om solvidenskab, som han selv fremsætter. Her er en side af indisk liv, som for bestandig må være lukket, for selvom den lille mirakelmager eller en af hans udvalgte disciple skulle vise denne besynderlige kunst til omverdenen og fange videnskabsmændenes opmærksomhed, så er det usandsynligt, at hemmeligheden vil blive opklaret. Så langt i det mindste tror jeg, jeg har forstået hans karakter. En indre stemme spørger, hvorledes har han genoplivet den døde fugl? Og hvad med den legende om en fuldkommen yogis evne til at udstrække livet uendeligt? Har nogen mænd i Østen virkelig opdaget hemmeligheden ved fortsat liv? Jeg vender det døve øre til og ser træt op mod himlen. Den stjernefyldte himmels ufattelige umådelighed slår mig med ærefrygt. Intet sted ser stjernerne så klare som på en tropisk himmel. Jeg vedbliver og stirrer på de blinkende lyspunkter, da jeg pånyser mig om på mine medskabninger og den uregelmæssige husmasse, begynder jeg dybt at føle denne verdens dunkle mysterium. Rørlige ting og almindelige genstande svinder hastigt ud i uvirkelighed, og blandingen af skyggeagtige skikkelser, der bevæger sig, langsomt glidende både og nogen få klare lamper forvandler både natten og omgivelserne til en drømmeverdenens fortryllede land. Den gamle indiske filosofiske læresætning, at verden i virkeligheden kun er et fantasifoster, ringer mig i ru og begynder at nedbryde min sang for realiteter. Men en eller anden jordisk skabning bryder brutalt ind i min himmelske drøm med en højrøstet, ensformig indisk sang, og jeg vender pludselig tilbage til den blanding af uvisse glæder og uventede sorger, som menneskene kalder livet. 12. kapitel. Skrevet i stjernerne. Kublerne dirrer af lys i det blændende solskin, de badende fylder luften med støjen fra deres morgenvask, og det brogede, orientalske skuespil fra gangesbredderne i Ben Ares udfolder sig på ny for mit fremmede blik. Jeg driver ned ad ganges i ens klodset djunke, hvis stævn er udskåret som et kobrahoved. Jeg sidder på taget af en kahyt, mens tre roere nedenunder trækker på deres ejendommelige år. En købmand fra Bombay er min ledsager, og han fortæller mig, at han har i sinde at trække sig tilbage fra forretningerne, når han kommer tilbage til Bombay. Han er en meget from, men også en meget praktisk mand. Mens han har samlet skatte i himlen, Har han ikke undladt at sørge for en skat i banken? Jeg har kendt ham en uge og finder, at han er en venlig, imødekommende og elskuselig person. Jeg trækker mig tilbage på nøjagtig den tid, udhelige Bebu forudsag, det ville ske, siger han forklarende punktum. Denne bemærkning får mig til at spidse ører. Udhelige Bebu, hvem er det? Ved de ikke det? Det er den dygtigste astrolog i Ben Ares. Åh, kun en astrolog, brummer jeg hånligt punktum. Jeg har nemlig set slagsen siddende i støvet på Majdan, den store åbne plads i Bombay, eller i lumre boder i Calcutta, eller stemlende til overalt, hvor rejsende kommer igennem hver eneste lille by, jeg har besøgt. De fleste af dem er smudsige skabninger med langt, ukæmmet hår. Overtro og uvidenhed står tydeligt at læse på deres ansigter. Deres varelager består i reglen af to eller tre fedtede, stærkt benyttede bøger og en almanak på de indfødtes sprog, fyldt med uforståelige tegn. Jeg har ofte kynisk tænkt på deres siger efter at vejlede andre menneskers skæbne, når de selv tilsyneladende var så håbløst uden for heldets scenemærker. De overrasker mig. Er det forsvarligt for en forretningsmand at forlade sig på stjernernes blinken? Tror de ikke, sund fornuft er bedre? Tilføjer jeg, med et tonefald som en, der giver et godt råd. Punktum. Den anden mand ryster en smule på hovedet og smiler tålmodigt. Hvordan vil de da forklare forudsigelsen om min tilbagetræden? Hvem kunne have gættet, at jeg ville opgive min forretning i så ung en alder, for som de ved, er jeg kun en offyrer. Det er måske et tilfælde. Lad gå, lad mig fortælle dem en lille historie. For nogle år siden traf jeg en stor astrolog i Lahore og indlod mig på hans råd på et stort foretagende. På det tidspunkt var jeg i kompagni med en ældre mand. Min kompagnon hævdede, at det var en alt for risikabel sag og ville ikke gå med mig, hvorfor vi opløste kompagniskabet. Jeg gennemførte forretningen alene. Den blev en overraskende succes og skaffede mig en lille formue. Ikke desto mindre, hvis Lahore-astrologen ikke havde støttet mig kraftigt, ville også jeg have været bange for at indlade mig på den. De mener altså, at min ledsager afslutter sætningen for mig, hvor tilværelse bestemmes af skæbnen, og skæbnen vises af stjernernes stilling. Jeg giver udtryk for mine indvendinger mod hans påstand i en utålmodig håndbevægelse. De astrologer, jeg har set i Indien, er en sådan samling uvidende tåber, at jeg ikke kan forestille mig, de kan give nogen gode råd. Åh, men de må ikke forveksle en lært videnskabsmand som Udhelige Bebu med de uvidende mænd, de har truffet. De er kun humbugsmagere, men han er en meget intelligent brahmin, der bor i sit eget hus. Han har studeret astrologien i mange år og har mange sjældne bøger derom. Det går pludselig op for mig, at min ledsager ikke er nogen tåbe. Han hører til den type moderne hindu, der er overstrømmende praktisk indstillet, og som ikke tøver med at gøre brug af de seneste vesterlandske opfindelser. Han er endog forud for mig i visse henseender. Han har med sig på båden et pragtfuldt filmsoptagelsesapparat, mens jeg kun kan gøre mig til af en almindelig lommekodak. Hans tjenere tager en termoflaske frem og serverer en svaledrik og minder mig på den måde om, at jeg selv har glemt dette fortræffelige rejserekvisit, og jeg vil fra, hvad han siger, at han, når han er i Bombay, benytter telefonen mere, end jeg nogensinde har keret mig om det, når jeg var i Europa. Og alligevel tror han på astrologer. Jeg grunder over de forskelligartede elementer, hans karakter består af. Lad os forstå hinanden. De anerkender fuldt ud den teori, at et hvert menneskes liv og hver værtslig begivenhed kontroller os af stjerner, der er så langt fra vor planet, at tanken svimler ved det. Det gør jeg, svarer han roligt. Punktum. Jeg trækker på skuldrene, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Punktum. Han ser undskyldende ud. Min bedste herre, hvorfor prøver de det ikke selv? Find ud af, hvad Udhelige Bebu kan opdage om dem. Jeg har ikke brug for billige humbugsmagere selv, Men jeg tror på den mand. Jeg stiller mig skeptisk over for dem, der gør forretning af at forudsige, men jeg tager dem på ordet. Vil de tage mig med til den astrolog? Med glæde. Kom og drik te hos mig i morgen, så kan vi besøge ham.